Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi sobiq sardori va hozirda Xitoyning Sanchjou klubi futbolchisi Odil Ahmedov kitob yozdi. Unda futbolchining faoliyati aks etgan va orzuning shonli yo'li deb nomlangan. Bugun 18 dekabr kuni o'zbek futbolining yorqin namoyondasi Odil Ahmedov hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan ijodiy kecha tashkil etiladi. Kechada orzuning shonli yo'li nomli kitobning taqdimoti ham bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 35 yoshli futbolchi joriy yilning 19-iyun kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Futbol assotsiatsiyasi kongressida milliy terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini ma'lum qilgan. Ma'lumot uchun Odil Ahmedov 2007-2021 yillar davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi safida faoliyat yuritgan va 105 o'yinda maydonga tushib 20 marta raqiblar darvozasini ishg'ol etgan. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.